سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد. جماعة صلاة الظهر في مسجد بيت الإحسان من الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله. Siang hari ini taufik dan hidayah serta nikmat Allah SWT melimpah kepada kita semua. Kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat, iman ihsan, sehingga bisa menunaikan salat zuhur berjamaah dan melanjutkannya dengan talabul ilmi ini. Semoga apa yang sudah kita lakukan dan akan kita lakukan berkenan dan diterima di sisi Allah SWT. Jamaah Allah SWT, kita masih melanjutkan tentang perjalanan hidup Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang seperti apa kisah Umar bin Khattab di zaman Rasulullah SAW dan juga di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka untuk kali ini kita akan sedikit bercerita tentang bagaimana Umar bin Khattab menempuh setelah dia menjadi khalifah. Umar bin Khattab menempuh menjadi khalifah pada tahun 13 Hijriah atau 2 tahun setelah Rasulullah setelah wafat. Dan beliau terus menjabat sebagai khalifah sampai beliau meninggal dunia, yaitu pada tahun 23 Hijriah. Artinya beliau menjabat sebagai khalifah selama 10 tahun. Cukup lama, kalau di Indonesia mungkin berapa kali pemilu, 2 kali pemilu. Tapi zaman dulu nggak ada pemilu, ya. Jadi beliau menjadi khalifah selama 10 tahun, dari tahun 13 Hijriah sampai tahun 23 Hijriah. Nah, pada saat beliau menjadi khalifah ini, banyak prestasi yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Nah, ini mungkin cerita kita tentang prestasi Umar ini akan lama, ya. Kita mencoba menceritakan peristiwa 10 tahun. Tapi tentunya tidak akan ceritakan semua, seperti film saja lah, ya. Nah, karena ini sekarang kita tanggal 10, ya kira-kira 10 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Maka yang akan saya ceritakan pertama kali adalah cerita Umar yang terkait dengan Ramadan saja dulu. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab ini di zaman dari khalifah punya cerita terkait dengan Ramadan yang sampai sekarang masih dilakukan kaum muslimin, yaitu sholat tarawih. Saya tidak akan bahas sholat tarawihnya itu bagaimana, tetapi apa yang dilakukan Umar bin Khattab sehingga terjadi satu ibadah yang sekarang dikenal dengan nama sholat tarawih. Sholat tarawih ini pada zaman Rasulullah SAW dengan nama tarawih, di zaman Rasulullah tidak ada dengan nama tarawih. Begitu juga di zaman Abu Bakar Siddiq dengan nama tarawih juga tidak ada dengan nama itu, ya. Tetapi kalau sholat malam di bulan Ramadan ada pada zaman Rasulullah SAW. Dan di zaman Abu Bakar Siddiq juga ada. Tapi dengan nama tarawih itu baru ada semenjak zaman Abu Bakar Siddiq sampai sekarang. Bagaimana ceritanya? Jadi diceritakan oleh seorang bernama Abdurrahman bin Abdul Qari. Pada suatu malam ia keluar bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menuju masjid. Sesampainya di masjid, Umar bin Khattab mendapati, apa yang didapati oleh dia? Ada yang sholat malam sendiri-sendiri. Berarti kalau di Baitul Ihsan itu kira-kira di pojok sana ada, di tengah sini ada, di pojok sini ada. Di mana-mana tempat ada banyak sholat, sholat malam sendiri-sendiri. Ada lagi yang sholat malam, ini di bulan Ramadan ya, yang punya makmum. Jadi mungkin di sebelah sini ada sholat, mungkin makmumnya dua, di situ makmumnya lima, mungkin ada makmumnya satu, begitu ya. Jadi ada yang sendiri-sendiri, ada yang punya jamaah, tapi satu masjid banyak sholat. Ini yang didapati oleh siapa? Abdurrahman bin Abdul Qari bersama Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Nah, melihat masjid yang seperti itu, muncul gagasan Umar Ibn Khattab, lalu dia mengatakan begini, saya punya pendapat, sebaiknya mereka disatukan saja di bawah pimpinan seorang imam yang hafal Al-Quran. Kalau mereka bisa disatukan, maka itu lebih bagus, lebih baik. Itu pendapat ya, Pak? Jelas gagasan itu muncul di malam itu. Di zaman Nabi SAW gagasan itu tidak ada. Di zaman Abu Bakar gagasan itu pun jelas di malam itulah gagasan itu muncul. Jadi Umar bin Khattab punya inisiatif daripada sholatnya macam-macam begitu, disatukan saja. Karena dia adalah khalifah, punya hak untuk memerintah, maka diperintahkanlah Umar bin Khattab agar semua kaum muslimin sholat secara berjamaah dipimpin oleh sahabat Nabi yang hafal Quran, yaitu Ubay bin Ka'ab, dan waktunya dilakukan setelah sholat Isya. Jadi tadinya sholat malam itu tidak harus sholat habis sholat Isya. Kapan saja dari habis sholat Isya sampai fajar. Nah, gagasan Umar adalah pertama, dari yang sendiri-sendiri atau jamaah banyak itu disatukan menjadi satu jamaah. Ini gagasan yang pertama. Gagasan kedua, waktunya diajukan menjadi habis Isya. Yang ketiga, ini menjadi diskusi para ulama tentang berapa rakaatnya. Ini sudah diributkan di Tarawih. Ya. Jadi, saya mengambil pendapat yang sekiranya memuaskan berbagai kalangan lah begitu ya, dan ada dalil yang agak sekedar memuaskan. Jadi begini, singkatnya begini, Rasulullah SAW dulu kalau sholat malam baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan, beliau sholatnya selalu 11 rakaat. Aisyah SAW menjelaskan, jangan kamu tanya panjangnya dan jangan kamu tanya bagusnya. Berarti apa? Panjang dan bagus. Begitu. Yang dimaksud panjang itu panjang bacaan setelah Al-Fatihah. Itu panjang. Rukuknya mendekati berdirinya. Sujudnya mendekati rukuknya. Nah, itu kira-kira berapa jam kira-kira? Setengah malam lebih sedikit atau kurang sedikit. Kadang-kadang setengah malam, kadang-kadang melebihi setengah malam, yaitu 2/3 malam, kadang-kadang hanya 1/3 malam. Itu waktunya kira-kira begitu. Nah, waktu kaum muslimin masih sholat sendiri-sendiri itu tergantung hafalan masing-masing. Kalau hafalannya banyak, ya banyak gitu. Kalau enggak punya hafalan tapi punya kerabat yang hafal, ada makmum, ada dia gitu. Nah, pada saat Umar bin Khattab menyatukan kaum muslimin, namanya menyatukan berarti ada apa? Ada toleransi-toleransi. Begitu. Ada toleransi. Toleransinya tadi waktunya diajukan. Jadi bukan di akhir malam tapi di awal malam habis sholat isya. Kemudian toleransinya lain, menurut pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, jumlah rekaatnya dikurangi. Bukan jumlah, maaf. Panjang rekaatnya dikurangi, panjangnya dikurangi, tetapi jumlahnya ditambah, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Artinya kalau Rasulullah SAW dulu 11, 8 lah gampangnya, panjang, maka yang panjang ini dipendekkan, kompensasi pendek, jumlah rekaatnya ditambah. Itu menurut pendapat siapa? Imam Syafi'i rahimahullah. Maka muncullah angka dari 8 menjadi 20 rekaat. Nah, waktu 20 rekaat itu, satu rekaatnya setelah Fatihah itu bacaannya kira-kira antara 100 sampai 200 ayat. Itu sudah dipendekkan, ya kan? Jadi dipendekkannya itu menjadi antara 100 sampai 200 ayat setiap rekaat. Itu kalau di Baitul Ihsan kira-kira zamannya maju atau mundur? Jadi ini cerita saja. Nah, kembali lagi kepada apa nonton rumah. Jadi jadi konmar berarti tiga. Pertama, dilakukan secara berjamaah, gitu ya. Kedua, waktunya diajukan menjadi setelah sholat isya. Kemudian menurut pendapat Imam Syafi'i tadi adalah rekaatnya diperpendek, tapi jumlahnya diperbanyak. Ini menurut pendapat ya, Pak? Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian nomor yang keempat adalah berjamaahnya itu dilakukan selama Ramadan. Selama Ramadan. Berarti ada empat hal yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini. Gitu ya. Yang bisa kita garis bawahi dari cerita ini adalah pertama kaitannya dengan Umar bin Khattab, ini cerita Umar. Jadi dia melihat masjid yang sholatnya sendiri-sendiri ini, hatinya langsung gak serak gitu, gak cocok. Mungkin waktu pada zaman Rasulullah itu toleransi yang bagus. Tapi lama-lama kalau di sebuah masjid banyak jamaahnya, itu menjadi presiden buruk bagi kaum muslimin. Menjadi alat perpecahan kalau banyak jamaahnya. Ya mending kalau bisa sama-sama toleran. Ada jamaah bisa, ada jamaah tengah malam, ada jamaah akhir malam gitu ya. Jadi kalau menjadi sumber keributan kan repot juga, satu masjid tapi ribut begitu. Nah, potensi perpecahan itu yang coba dihilangkan oleh Umar bin Khattab dengan cara disatukan di satu jamaah. Begitu. Kemudian juga disampai menghilangkan potensi perpecahan dan mendekatkan pada potensi persatuan. Juga ya ini yang memang kalau dilihat kita masuk masjid sholatnya macam-macam itu nggak indah juga, ya kan? Maka menjadi indah, menjadi bagus kalau mereka disatukan. Nah, ini pendapat Umar bin Khattab. Nah, pendapat Umar bin Khattab ini apakah masuk kategori bid'ah? Nah, dia tidak masuk kategori bid'ah. Sebab sholat malam Ramadan secara berjamaah pernah dilakukan di zaman Rasulullah. Pernah dilakukan di zaman Rasulullah. Begitu. Tetapi kemudian dihentikan oleh beliau, khawatir dipahami sebagai sholat wajib. Nah, kekhawatiran itu sudah hilang, maka oleh Umar disatukan lagi. Jadi ini pada hakikatnya Umar menghidupkan apa yang pernah ada pada zaman Rasulullah SAW. Jadi bukan bid'ah. Kemudian tentang waktu diajukan. Waktu diajukan juga tidak bid'ah. Sebab sabda Rasulullah hanya mengatakan siapa yang sholat malam di malam hari bulan Ramadan karena iman dan dalam rangka meraih ridha Allah, maka dosanya yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapa yang sholat malam di malam hari Ramadan, malam itu dihitung mulai dari isya. Jadi dia juga habis isya tidak masalah, begitu. Tidak masalah, dan ini bukan bid'ah. Kemudian tentang kalau mengikuti pendapat Imam Syafi'i, kalau mengikuti, jadi Imam Syafi'i mencoba memahami perilaku Mardul Qadha. Imam Syafi'i mengatakan rekaannya diperpendek, jumlahnya diperbanyak. Ini pun juga bukan bid'ah. Kenapa? Sebab Rasulullah juga tidak membatasi rekaat itu. Bahwa praktek beliau 11 itu enggak ngikat. Gitu ya. Kan praktek beliau. Beliau tidak mengatakan harus enggak. Itu praktek beliau. Begitu. Jadi membatasi itu tidak ada ketentuannya. Bahkan kalau masalah jumlah ini, ya. Dan sekaligus saya ingin menjelaskan apa itu tarawih. Yang di zaman Nabi istilah itu enggak ada, zaman Bakar istilah itu juga enggak ada, zaman Umar ada istilah itu. Tarawih itu bentuk jamak dari tarwihah. Tarwihah itu artinya satu kali istirahat. Disebut sholat tarawih karena sholat itu diselingi oleh banyak istirahat. Diselingi oleh banyak istirahat. Nah, mungkin muncul pertanyaan kita, kenapa ada istirahat? Nah, tadi, sebab setiap rekaat rata-rata antara 100 sampai 200 ayat. Kalau 2 rekaat, selesai salam kira-kira perlu. Selesai salam perlu istirahat nggak kira-kira? Nah, itu perlu urusin kaki lah begitu ya. Dipijat-pijat dulu, habis berdiri, capek. Tapi istirahatnya biasanya setelah 2 kali salam atau setelah 4 rakaat istirahat. Nah, menariknya ini kaitannya dengan jumlah rakaat juga. Kalau Imam Syafi'i tadi kan 20 rakaat, berarti berapa kali istirahat? 4 kali istirahat, jalan terakhir bukan istirahat namanya kan? 4 kali istirahat. Waktu istirahat setelah 4 rekaat atau setelah 2 salam, kalau yang sholatnya di Masjidil Haram, waktu istirahat itu dipakai untuk sholat. Jadi daripada duduk lurusin kaki, mendingan apa? Dipakai sholat, gitu. Nah, atas kejadian ini, orang Mekah kalau istirahat dipakai sholat, penduduk Madinah ngiri dengan Mekah. Ngiri, mau tawaf nggak mungkin di Madinah, nggak ada Ka'bahnya. Apa kompensasinya? Tawafnya orang Mekah diganti dengan 4 rakaat. Jadi istirahatnya bisa dikompensasi dengan nambah rakaat. Sehingga orang Madinah di zaman dulu tentunya, kalau sholat malam di bulan Ramadan yang sudah disebut tarawih itu, mereka bukan 20 rakaat, tetapi 30. 6 rekaan, karena 4 kali istirahat, 1 kali istirahat dikompensasi berapa rekaan? 4, sehingga menjadi 36 rekaan, gitu ya. Nah, kembali ke sini, jadi tentang nambahi rekaan tadi, kalau benar pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, itu pun juga tidak bid'ah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak pernah membatasi. Tidak pernah lah membuat batasan jumlah rakaat itu. Begitu. Beliau hanya mengatakan siapa yang melakukan sholat malam di malam hari bulan Ramadan. Sholat malamnya itu berapa itu tidak ditentukan oleh Rasulullah. Sebetulnya walaupun praktek beliau sendiri baik di bulan Ramadan ataupun di bulan Ramadan, di luar Ramadan, beliau tidak pernah lebih dari 11 menurut informasi Aisyah bangga, tetapi menurut informasi yang lain, kadang-kadang dulu 13 juga, kadang-kadang. Gitu. Ya, jadi ini tidak bisa juga. Yang perlu kita gerbut dari cerita ini juga dari kaitannya Umar adalah, betapa semangat Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu di samping untuk mempersatukan kaum muslimin juga ingin gitu ya, juga ingin agar kaum muslimin ini secara kolektif, secara bersama-sama dengan spirit persatuan, dengan semangat persatuan, mereka menghidupkan malam hari Ramadan dengan sholat. Ini yang penting, menghidupkan malam hari Ramadan dengan sholat. Nah, spirit ini yang kita hidupkan sekarang, jangan seperti praktek sebagian kaum muslimin. Karena malam Ramadan biasanya bertepatan dengan pertandingan bola, gitu ya. Apalagi sudah final gitu, mendekati final. Sholatnya dikebut. Ngebut sekali, cepat. Begitu kita teliti, kenapa dikebut sholatnya? Takut ketinggalan pertandingan bola. Nah, ini kan sudah lupa atau sudah menjauhi, melupakan, mengabaikan spirit yang dulu dibangun oleh siapa? Umar Ibn Khattab anhu gitu ya. Ada spirit Umar Ibn Khattab yang lain di samping menyatukan tadi adalah dipilih imam. Imamnya adalah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi yang Qur'annya paling bagus. Dari sisi hafalannya, dari sisi bacaannya dan kualitas bacaannya itu memang paling bagus Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Maka dia ditunjuk oleh Umar untuk memimpin sholat. Nah, harapannya adalah dengan dipimpin oleh Ubay, kaum muslimin yang tidak hafal Quran dan tidak sempat baca Quran khatam, minimal di bulan Ramadan mendengarkan Quran sampai khatam dari awal sampai akhir, gitu. Minimal itu. Dan mendengarnya dari seorang qori yang paling berkualitas, yaitu Ubay bin Ka'ab di zaman itu. Nah, spirit itu yang bisa kita dukung sekarang. Bagaimana di bulan Ramadan ini, kalau kita tidak sempat baca Quran sendiri, minimal kita dengar Quran dari awal Quran sampai akhir Quran melalui sholat malam di bulan Ramadan. Nah, itulah yang kemudian muncul beberapa sholat tarawih di beberapa tempat, termasuk di sini juga. Kalau Ramadan itu malam tarawihnya itu satu kali tarawih satu juz. Satu kali tarawih berapa? Satu juz. Sehingga 30 malam atau satu bulan khatam 30 juz. Satu kali tarawih itu satu juz. Itu kalau sholatnya yang 11 rakaat atau 8 rakaat ya. Itu rakaat pertama biasanya dibaca 3 halaman. Rakaat kedua 2 halaman, sehingga satu kali salam 5 halaman. Satu juz 20 halaman. Berarti 8 rakaat itu khatam 1 juz. Nah, kalau yang sholat malamnya 20 rakaat sholat tarawihnya, ya berarti satu rakaat berapa? Satu halaman, begitu. Satu halaman rakaat. Gitu ya. Sehingga minimal kalau kita harus berbaca dari awal bulan sampai akhir bulan khatam, kita dengar khatamannya. Apalagi kalau yang imami itu bacanya bagus gitu ya. Walaupun kita enggak ngerti bahasa Arab tapi terbawa oleh suasana interaksi imam dengan ayat itu, kita kebawa suasananya juga, bagus juga. Imamnya nangis, kita ikut nangis, begitu. Kebawa oleh suasana. Nah, bagus lagi kalau kita paham ya. Nah, ini cerita Umar dengan bulan Ramadan ini. Ya. Kemudian yang kita garis bawahi lagi dari cerita Umar bin Khattab ini adalah beliau mengatakan pada malam berikutnya setelah dikumpulkan, besoknya lagi dia datang ke masjid dan melihat kaum muslimin sudah sholat berjamaah di bawah pimpinan satu imam. Maka dia berkomentar, nikmatil bid'ah hadza. Kalau perbuatan malam seperti ini disebut bid'ah, kata Umar, seandainya hal ini disebut bid'ah, maka ini masuk kategori bid'ah yang bagus. Begitu. Kalau itu disebut bid'ah. Maksudnya adalah, itu bukan bid'ah, tapi seandainya ada yang menyebut bid'ah, dalam arti bid'ah menurut pengertian bahasa, maka secara syariat itu bukan bid'ah, itu bagus. Sebab semuanya pernah ada dasarnya pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat lain mengatakan bahwa untuk kaum wanita di zaman Umar bin Khattab dulu, sholatnya tidak disatukan dengan kaum laki-laki menurut riwayat. Tetapi mereka bikin dikelompokkan sendiri, imamnya namanya Abu Umamah Al-Bahili. Imamnya Abu Umamah Al-Bahili. Apapun yang terjadi ya, jadi cerita tentang Umar bin Khattab ini, bahwa dia ingin agar kaum muslimin dengan momentum Ramadan itu menjadi bersatu dan tidak senang melihat munculnya banyak jamaah-jamaah atau kelompok-kelompok atau perpecahan gara-gara Ramadan atau malam Ramadan itu. Yang lebih penting lagi adalah bagaimana umat itu bisa berinteraksi dengan Quran dengan sebaik-baiknya dan bagaimana mereka bisa memaksimalkan malam Ramadan itu dengan ibadah di malam hari, sehingga mereka secara kolektif dan bersama-sama, termasuk dalam hadis Nabi Muhammad SAW, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Bahwa kalau kita sholat malam di bulan Ramadan, spiritnya iman, keinginannya mendapatkan ridha Allah, sholat malam kita itu menjadi penghapus dosa satu tahun yang lalu, insya Allah. Nah, satu tambahan lagi, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa siapa yang sholat malam bersama imam dan dia tidak pulang sebelum imamnya selesai, maka malam hari itu dia ditulis oleh Allah SWT atau di sisi Allah SWT seakan-akan sholat malam sepanjang malam. Jadi kalau sholat malam itu sudah masuk bersama imam, jangan pulang dulu sampai selesai seluruhnya. Kalau bisa bertahan sampai selesai, ditulis seakan-akan sholat malam sepanjang malam. Padahal kita pulang jam 9, dan dari jam 9 sampai jam 3 kita tidur di rumah, ya kan? Tapi tulisannya, argonya di sisi Allah, sholat sepanjang malam. Di mana kita dapatkan itu? Caranya gimana? Kalau kita mau bertahan, baru pulang atau bubaran sholat setelah imam memang menyelesaikan sholatnya. Itulah mungkin pelajaran kita pada siang hari ini. Kalau ada pertanyaan, silakan. Silakan Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang terhormati, di samping kebijakan yang dilakukan oleh Khalifah Umar tadi, itu semuanya berdasarkan yang dicontohkan Rasulullah, yang sebagaimana dimulai oleh Imam Syafi'i. Apakah di samping itu ada juga hadis Rasulullah yang membenarkan para sahabatnya untuk melakukan kebijakan itu yang sebagai penguat bahwa ikutilah aku dan sahabatku, namanya sahabat-sahabat tertentu, apakah ada hadis Rasulullah yang begitu? Kemudian mengenai ijtihad ini, apakah ijtihad ini bisa juga menyangkut ibadah makdoh atau hanya terbatas dalam hal yang di luar itu seperti Mu'adz bin Jabal Jabal waktu diutus oleh Rasulullah, beliau pernah bertanya bagaimana kamu memerintah, dijawab oleh Mu'adz kalau masalah dengan Al-Quran hadis, kemudian kalau ada itu saya akan berijtihad. Apakah ijtihad ini termasuk juga dalam ibadah makdoh? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih ya. Jadi yang saya jelaskan tadi itu adalah seandainya ada yang mempertanyakan kenapa Umar berbentuk itu, apakah itu bid'ah, gitu ya. Maka kita katakan tidak, semua ada dasarnya. Apalagi, ya begitu ya, terlebih lagi kalau kita melihat hadis lain yang mengatakan bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, radhiyallahu anhum, sunnah mereka wajib bagi kita untuk diikuti sunnah mereka. Dan maksud sunnah itu adalah aturan-aturan yang ditetapkan oleh mereka, itu wajib kita ikuti. Begitu. Nah, Umar, seandainya ini hanya berandai-andai saja. Taruhlah yang pas azab itu tidak ada dasarnya pada zaman Nabi Muhammad pun, gitu ya. Kita hanya berandai-andai. Kita pun dibenarkan mengikuti Umar bin Khattab itu sebab apa enggak mulai dia itu oleh Rasulullah SAW dibenarkan untuk kita ikuti. Begitu. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'd. Itu ya kan? Nah, apalagi sampai itu Umar bin sunnah punya dasar lagi kepada Rasulullah SAW, maka semakin kuat posisi kita untuk mengikuti itu. Nah, ini pertanyaan pertama. Yang kedua terkait dengan Umar beristihad. Istihad itu mengerahkan daya pikir. Gitu ya. Mengerahkan daya pikir. Nah, istihad apa dibenarkan? Berlaku untuk urusan-urusan ibadah. Yang murni ibadah. Murni ibadah. Gitu ya. Untuk yang murni ibadah tidak dibenarkan. Karena wewenang untuk membuat aturan ibadah itu hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala yang berwenang membuat aturan tentang ibadah itu. Nah, Umar tadi memang kalau pembahasannya bab salat dan salat itu masuk kategori ibadah secara ilmu pengetahuan. Tapi kalau kita perhatikan, istilahnya Umar itu bukan di sholatnya. Ya. Tapi di apanya? Menyatukan orang sholatnya. Nah, begitu. Menyatukan orang sholatnya. Tentang rakaat tadi gimana? Lasananya enggak ada larangan. Karena ini rame-rame. Karena rame-rame kan ada orang tua, ada anak-anak, ada apa namanya? Pemuda masih kuat. Kalau model sholatnya seperti lo semua yang tua, kasihan. Gitu ya. Gitu. Kalau terlalu pendek seperti maunya anak-anak, ya sepertinya gak ibadah. Maka dipikir, diambil jalan tengah lah. Jalan tengah pada zaman Umar bin Khattab, satu rakaat berapa tadi? Antara 100 sampai 200. Jadi pada akhirnya bukan ngatur ibadahnya dia, tapi ngatur apanya? Natur manusianya, begitu ya. Nah, jadi pada akhirnya kembali istihad dalam hal ibadah itu tidak dibenarkan karena itu wewenang Allah SWT. Mungkin juga bertanya, kalau istihad dalam bab zakat gimana? Zakat sebagai prinsip wajib kita nggak boleh istihad, tetapi membuat aturan tentang zakat. Nah, ini bukan masalah zakatnya kan? Mengatur manajemen zakatnya ini boleh, ya, ini begitu ya Pak ya, ya. Cukup insyaallah ya, kita tutup dengan doa untuk majelis dan salat rawatib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri inna al-insana fi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.